Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Mill-istudio sa' Campus FM jina Sulejn Buħaġar flimkien mal-nistieden residenti ta' din is-sensiela l-Professur Charles Briffa nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku. Sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Sensiela ta' programmi li twassilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti, meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li ikonna bżonn. Illum l-ewwel kurzita hija fuq kliem marbut mal-modija ta' żmien tal-imodi.
Eħe, għawet nitkellmu fuq il-hobbies jew passatempi, insomma, nsejħulhom l-trid tiegħek modija ta' żmien li hija l-espressjoni anka tradizzjonali li kienet tintuża. U sa nitkellmu fuq tliet kelmiet, master, arinza u arċella. Dawn it-tliet kelmiet li huma marbutin ma ħanejdulhom lob. Biex niftehmu sewwa, ħanibdew mill-master, għax din għandha storja bħala kelma l-ewwel sa ngħid sewwa, għandha storja interessanti. Master bħalma semmejha jindulaw hija mill-Ingliż master, però fis-qalija kien hemm logħba bħala magħrufa bħala Mastru di Ċampedda. Ċampedda hija ċaqa. ċaqa ma użata għall-lob sewwa fl-isqalli. U dina il-master hemm żewġ verżjonijiet tagħha. L-ewwel net kienet logħba li tintlab biċ-ċaq. Kien ikollhom xi flus fuqhom. U inti timmira u dik li tolqot tieħu l-flus li jkun hemm magħha. Sewwa. It-tieni verżjoni tagħha, il-master, kienet master għar-rigba. Iġifieri, tnejn jilabu bieċaq u jgaraw iċ-ċappelli, ċappelli huma ċaq, ċaq, ċatt. Sewa, infatti ċappella hija ċappa, bl-isqalli ġebla, right? Id-diminutiv tagħha ċappella. L-istess jilabu fuq iċ-ċappelli, fuq dawn iċ-ċaq, però mhux għall-flus. Min jitlef irid irikkeb fuq daru lill-ieħor. Dawn kienu żewġ verżjonijiet ta' din il-logħba. Hija interessanti x'aktarx lill-logħba ġiet minn sqallija, però adottat l-isem ta' master mill-Ingliż. Għalhekk anke bħala lingwa hija interessanti din nisewa għax barra minn hekk fl-isqalli wkoll hija mastru. Di Ċampedda, mastru u master, allura tiftiħam. U għemmek wieħed jifhem l-influenza tal-Ingliż fuq l-espressjoni. It-tieni kelma hija arinza. Sewa, arinza. X'aktarx li ġejja mill-Arbi l-kelma, l-Arbi ta' l-Arġerija fejn insibu arinda, arinda għamla ta' kitarra jew mandolina. U l-arinza l-istess insibu żewġ verżjonijiet tagħha. L-arinza għandha x'taqsam ma' divertiment issa anka tal-kbar. Fil-fatt hawnhekk naħseb li l-kbar li jidħlu fiha. L-ewwel verżjoni kienet drawa tal-aħħar tas-sena li fiha. Ġemgħa daqqaqa kienu jduru sewwa mal-irħula u kienu jqogħdu jdoqqu l-kitarra minn triqa l-oħra u kienu ġeneralment imorru fi traffic kun hemm is-sinjuri biex forsi ilaqtu xi ħaġa speċi ta' carol singing hawnhekk sewwa. Imma nsibu ddokumentat li kultant minn flok ma kienu ilaqtu xi ħaġa tajba kienu anka ilaqtu xi tixriba kien ikun hemm min iwad bilhom xi barra mill-ilma. Sewwa. Skont Erin Saracino Onglot din id-drawwa nqatat mal-1770-iet. Ġifieri għandha jisu l-fuq minn 250 sena. Sewa. Kien hemm draw oħra magħrufa bħala Arinza wkoll, verżjoni daqsxejn differenti li wkoll kienet drawwa tal-aħħar tas-sena. Imma hawnhekk issa kien ikun hawn ġimgħa ta' nies. Insibu d-dokumentar li kienu għazzina dawn in-nies, sewa, però kienu ċajtira, moħħom fil-ċajt, u kienu joħorġu l-istess iduru iduqqu l-istrumenti rustiċi tal-mużika tagħhom. Kultant kien jintefa' wieħed minnhom mal-art, ta' parsi mejjed, hemmhekk, u wara ftit id-daqqaqa sewa kienu għatta parsi qed jeklu lill-mejjed. Dak li kien mejjed. Però dina kienet fisser li se jaqbduh lil-dak il-mejjed kax kruħan xi ħadd minnhom jew xi ħbieb oħra jidħlu ġewwa u hemmhekk jagħmlu festa, jagħmlu party. Sewa jgħodu jieklu hemmhekk mhux jieklu lilu ġifieri. Sewa ma' żmien il-mejjed beda jsir pupu grottesk, insomma, u din l-istess. Skont Kassar Pulicino din id-drawwa inqatat fis-seklu 19.
Sewa. Semmejna wkoll il-Arċilla.
Il-Arċilla, ejwa, il-Arċilla.
Din interessanti għaliex is-sena li għaddiet il-Kunsil tal-Arti introduċewha l-ewwel darba fil-Karnival Malti u vera niżlet tajjeb.
Ejwa, eħe. Ideja tajba silejn li ċertu.
Dawn it-tradizzjonijiet.
Iva, ikunu jidħlu għaliex huma parti mill-kultura lokali Maltija, dik il-kultura li kienet titwarrab. Kienet titwarrab ġodara stess din minħabba l-iktar l-influenzi italjani li kienu jiġu, fiżmin il-kavallir u anka qabel, sewa, u il-kultura barranija dejjem ħonqot il-kultura lokali, niftehmu? Ma ħanitkellmu fuq l-Arċilla, li għalnet bħala kelma, dina ġejja l-istess mill-arbi tal-Alġerija, aħna issa qegħdin ngħidu li dawn qegħdin kemm Arinza u kemm Arċilla ġew mill-arbi tal-Arġerija, ġifieri tan-Nord Afrika, li biex ngħidu hekk ukoll huwa reġjun ġar tagħna sewwa bħalma hi l-Ewropa, ġifieri taħlit wieħed jifhmu sewwa. U fl-arbi tal-Arġerija nsibu l-kelma Arxala li kienet nuħħala fina. Li minna tiġi l-frażi ħobs l-Arxala, ġifieri l-ħobs ismar.
Il-brown bread.
Il-brown bread, sewa. Issa, l-Arċilla, però kif żviluppat issa? Għaliex semmejt il-brown bread apposta għaliex hemm daqsxejn ta' konnessjoni. Dina issa id-drawa Maltija se ngħid sewwa. Din kienet reċta għad-divertiment fi żmien il-kavalliri fl-irħula. Kien ikun hemm grupp ta' nies elipsu pupa tal-ġina bil-biss sabiħ. Ta' parsi l-arusa. U din il-pupa kienu jqedu fuq ras maskerat imdawwar bin-nies imbagħad kienu jkun hemm ta' parsi n-nutar u jaqra l-kitba ta' żwieġ. U anka din il-kitba ta' żwieġ kollha ċajt sewwa għandna wkoll it-taqbila tagħha. Wkoll Ġuse Kassar Pulicino kienu rnexxielu joħodha minn fhom il-poplu sewwa u rreġistra. U d-daħħa ħafna li għax hekk tikkarikaturizza il- il-koppja li se jiżewġu bil-mankamenti tagħhom u xi jridu l-esaġerazzjoni. Interessanti. Hija attività ta' ċajt. Abbad naturalment dina fl-aħħar kienu jikluha x'kienet tal-ħaġina. Sewa speċi ta' figolla kienet tkun ftehmna. Dawna huma tliet kelmiet master Arinza u Arċilla li juru id-divertiment tal-modi, ġifiri għaw għanna l-ġraja wara l-kelma, sewa illi juruna il-poplu, xan se jaħlu l-poplu bax, dak li ma kellux skola, ma kellux importanza, sewa kif ipprova iżomm il-kultura nattiva tiegħu li żviluppat fit-toroq ħafna drabi jew kellha x'ħaduhom minant ħadd ieħor ipprovaw jiżviluppawhom huma, però qatt ma kellhom is-support tal-awtoritajiet laqqas tal-awtoritajiet Maltin stess.
Qed jiġi f'moħħiet insemmu llopu l-passatempi. Il-passju.
Il-passju.
Għandna il-passju bħala logħba, però mbagħad għandna il-passju r-rakkont li jinqara fil-fatt il-palm kif ukoll nhar il-ġimgħa l-kbira. It-tnejn li huma passju?
Għax it-tnejn għandhom x'jaqsmu mal-passjoni. Passju, passjoni. Il-passju il-logħba maqsuma f'disa' partijiet, id-disa' xhur ta' tqala. U għal min jiftakar kif jintlab inti titfa' mbagħad eventualment jekk inti terba' sa jkollok baby. Sewa, ġifri qed tieħu l-points u qed terbaħ sewa. Huwa jirrifletti d-batija tal-mara fitqala għalhekk il-passju f'temna u l-passju lieħor li qed semmi inti taħadd il-palm huwa preċiżament minħabba l-passjoni. Niftehmu? Imma li hu interessanti għaliex il-kelma passju hija kelma Latina.
Sewa.
U namlu distinzjoni bejn passju u passjoni. Sewa, issa meta aħna ngħidu ħanaqra fuq il-passjoni ta' Kristu. Ma ngħidx ħanaqra il-passju ta' Kristu. Imma mbagħad kif qatt inti dakinhar inti tgħid il-passju.
Ħa jinqara l-passju.
Sa jinqara l-passju. Nemmu ġifieri qed nagħmlu distinzjoni bejniethom. Dan hu s-sabiħ tal-lingwa f'temna, imma huma ifisslu l-istess ħaġa.
Ħana dwar xi ħaġa oħra, nistgħu nsemmu xi mezzi qodma ta' trasport fuq l-art?
Iva, hawnhekk ukoll għandna biex inkomplu fuq id-drawwiet
tal-imodi
u id-drawwiet lokali wkoll, però wkoll it-taħlita ma' dak li kien jiġi minn barra. U hawnhekk insibu wkoll l-influenza barranija. Ħalli nibdew b'dawk il-mezzi qodma ta' trasport li m'għadhomx x'mana. Sewa jew xi wħud minnhom ma nista' nsemmu kollox għax hemm ħafna iktar minn dawn li se nsemmu. Ħanieħu l-kelma Berlina. Berlina kienet karozzin baxx b'sedil fuq wara għal passiġġieri. Sewa mela għamla ta' karozzin dan kien. U l-kelma Berlina ġejja mit-Taljan. Berlina, illi kienet karozzella berba roti, u Berlina mit-Taljan, sewa, ittieħdet mill-Franċiż Berlin, għax fis-seklu 18 kienet timbena Berlin. Din, u allura ħadek l-iżem tal-post. Però aħna fil-Malti irritniha mit-Taljan bħala Berlina. Ma kienet tintuża naturalment dawna mis-Sinjuri. Alright? U mbagħad insibu għamla ta' karettun illi kien jissejjaħ Gabbiolina. Gabbiolina. Gabbja, mhux hekk għandek jisew għamla ta' gaġġa, mhux hekk. U dina il-Gabbiolina kienet għamla ta' xarretta, xarretta wkoll ara hija kelma oħra ta' karettun, sewwa. Illi kienet mela Gabbiolina karettun ħafif bir-roti kbar. Sewa, karettun imma. U kien ikollhom ir-roti paravangu fuqhom. Alright? U kellha anka il-molol u l-istaffa. U din kienet tintuża għal passiġġati mela minn tissejjer fit-tul f'temna kienu joħorġu biha.
Is-sinjuri
u s-sinjuri wkoll u juru li
ċertu
hemm ċertu klassi.
Klassi.
Issa. Oħra, għamla ta' karozzella oħra, karozzella ħafifa, kienet tissejjaħ Phaeton, illi ġejja mill-Ingliż Phaeton. Iġifieri karozzella berbaroti, karozzella ħafifa berbaroti. Kien ikollha bank wieħed u tinda tingħalaq. Sewa, dina jisa xi ħaġa bħal dawk li naraw fil-film sal-Cowboys. Meta jkun hemm tnejn hekk u ħerġin barra daqsxejn mir-raħal biex imorru jinnamraw ftit fil-kampanja. Sewa, dik hija l-Phaeton. Il-kelma ġejja mill-isem, għax hawnhekk ħaġa interessanti l-għonet aħna ħadni mill-Ingliż fejten sewwa. Imma fejten kien bindlalla tax-xemx Helios li fil-mitoloġija Griega kien ħallewh isuq dan il-karru solari, iċ-ċarjet, sewwa. U dana tlef il-kontroll tiegħu insomma u da iżwiemel spiċċaw ħażin sewwa ma setax jikkontrollhom u b'kastik Zeus qabad u qatel lil fejten b'sajjetta. U b'hekk allura il-mitoloġija tgħidilna allura salva lid-dinja għax dak kien se jeqret ix-xemx sewwa. Din hija l-ġrajja ta' wara issa għaliex issejjaħ hekk dan il-mezz ta' trasport, dik hija issa daqsxejn ta' taħbila għaliex qed jimmaġinaw illi hekk kien il-karru illi fejten saq, alright, ġifieri karozzella berba' roti, alright, u kellu t-tinda tingħalaq u titla'. Kelm oħra li turi mezz ieħor ta' trasport f'din l-istess area semantika hija l-kelma lando wkoll ġejja mill-Ingliż lando. Lando kienet karozzella bis-saqaf tal-inċirata jinfetaħ jew jingħalaq skont il-bżonn. Issa dan imma dina mhux għat-tont kienet tiġi bħal fejton sewwa, dina kienet ċatta. U din il-karozzella semmita Lando fil-Ġermanja fejn intamlet l-ewwel darba. Dawna affarijiet li kienu jiġru wara bħalma sibna Berlina, hawnhekk għandna Lando wkoll. Fejn kienu jsiru kultant kien
jieħdu l-isem ukoll.
L-isem tal-pajjiż. Insibu l-kelma suġġetta mit-Taljan seġġetta li kien siġġu magħluq f'kaxxa biex jinġar fuq l-strippi. Din is-suġġetta kienet għamla ta' sedan. Gabina żgħira li tesa' bniedem wieħed bil-qiegħda fiha. U jerfawha bl-strippi żewġ irġiel. Dina wkoll kienet għas-sinjuri, ovvjament, għax inti titħallas, l-għonet titixtri il-suġġetta u titħallas il-dawk li jħelfawk. Ħafna drabi
jkunu l-sira daw.
Ejju, mhux hekk, ġifieri qasħallas. Jiġu li
f'moħħi anke dawn il-films Eġizzjani.
Iva.
Fejn naraw il-Kleopatra pereżempju, is-suġġetta tiġi merfuha.
Ekku, ekku. Għaw Malta però l-iktar li tqajt magħha s-suġġetta meta kienu jinġarru r-reliġjużi. Ħafna jew nkella l-kavalleri. Niftehmu ġifieri hemm għamla ta' autorità fiha wkoll. U aħna diġa semmejna il-kelma xarretta, sewa mill-Franċiż xarret, karrettun, u da x-xarretta kienet. Karrettun ħafif b'żewġ roti, għal-passiġġati, karozzella miġbuta b'ziemel għal tnejn min-nies. Ġifieri kien hawn dawn il-varjetajiet kollha. Naturalment, ħafna min-nies kienu jarawhom. Alright, in-nies il-komuni għaliex dawn aħna qegħdin ngħidu li dejjem huma sinjuri u għall-barranin sewa, però in-nies il-komuni ma kienx ikollhom dawn il-mezzi ta' trasport. U fost il-mezzi ta' trasport illi forsi xi ħut mill-nies ordinarji kienu jużaw. Għandna nistgħu naraw xi ħut minnhom, pereżempju il-karru, il-karretta, il-karrettun, karozzella, karozzin u parilja, anke parilja ma kienitx għan-nies komuni, illum il-parilja tintuża żwieġ, żwieġijiet. Sewa. Però dawn huma affarijiet li għad kultant naraw ukoll.
Ħana dwar xi ħaġa oħra fil-Malti kif nistgħu nispjegaw il-livelli tal-ħsieb meta nkunu qegħdin nitalmu. Pereżempju meta nkunu qed nevalwaw jew nagħmlu analiżi.
Tajjeb, issa. Dan huwa proċess li għandna bżonn ċertu termini fil-Malti. U nużawhom fil-Malti. Imma hawnhekk issa se nidħlu fit-teknika tal fit-teknika terminoloġika tal-edukazzjoni fejn jidħol il-ħsieb. Il-ħsieb jiġifieri kif aħna nikkontrollaw il-mod ta' kif naħsbu aħna. Imma biex niftehmu jien se nieħu il-livelli li jkun hemm fl-edukazzjoni.
Sewa.
Ġifieri sa nimmaġinaw li aħna qegħdin l-iskola. Alright? U sa nibdew bil-livelli il-bażiċi. Alright? L-ewwel livell ta' ħsieb jiġi l-erf. Jiġifieri inti il-ħsieb sewa jibda jiġma l-erf bil-Ingliż knowledge hawnhekk mhux wisdom qed niftehmu l-erf. Allura isir it-tagħlim bl-amment. Ħafna drabi illi juri illi inti qed taħżen.
Mhux bil-fors tkun qed tifhem.
Eħe. Affarijiet illi tiftakar. Per eżempju, ġalu l-tifel jirrakonta x'għamel nhar il-ħadd, per eżempju, qed jiftakar. Nitilgħu tarġa' waħda. U mal-erf tidħol komprensjoni għax jibda jifhem allura l-idejat jibda jirrepetihom, jibda jagħmel parafrasi, taqsira u jittraduċi. U dawn fejn għandek il-komprensjoni u l-erf, sewa, dana it-tfal iridu jilħuhom mal-aħħar tal-iskola sekondarja. Ftehmna, mela l-iskola obbligatorja se twassalhom għal-menu, għal-menu.
Għal-komprensjoni.
Għal-komprensjoni u l-erf. Infatti għalhekk ikun hemm l-eżerċizzi tal-komprensjoni. Jekk nitilgħu livell ieħor, sewa, sa nidħlu fil-ħsieb illi jkun jibbaża fuq l-applikazzjoni u l-analiżi, l-applikazzjoni jiġifieri dak li inti tkun ħżint ġu moħħok li tkun tgħallimt inti qed tapplikah sewa kif issolvi l-problema. Alright? Kif sa titrasferixxi ħaġa minn ħaġa għall-oħra. Alright? Kif sa tagħmilhom prattiċi dak li dejat. Mbagħad dik hija l-applikazzjoni. Ma l-applikazzjoni li tkun hemm ukoll l-analiżi. L-analiżi jiġifieri tiddentifika inti l-partijiet ta' problema, tiddetermina s-sistema, il-loġika, u anka tista' tkun kreattiv. U dawn iż-żewġ għamliet stadji tal-ħsieb l-applikazzjoni u l-analiżi żgur li jridu jitlaħqu fil-livelli meta qegħdin meta għandek l-undergraduates, jiġifieri għandek l-istudenti għall-ewwel degree. Sewa, jekk nibqgħu nitilgħu bil-ħsieb, sa nsibu s-sintesi u l-evalwazzjoni. Is-sintesi jiġifieri meta l-ħsieb jibda jaqgħad tagħrif biex isawwa l-prodott uniku. Nieħu idea minn hawn, nieħu idea minn hemm u noħloq idea tiegħi. Qed niftehmu? Jew kella hawnhekk tidħol ħafna l-oriġinalità. Noħloq idea tiegħi, ovvjament, għax nibniha fuq xi ħaġa oħra u għandek il-kreatività. L-evalwazzjoni allura hija meta inti tieħu deċiżjoni u tissapportja b'argumenti loġiċi, opinjonijiet, eċetera. Hawnhekk jiġifieri anke il-ħsieb jitlof ħarfien ta' valuri. U s-sintesi u l-evalwazzjoni huma livelli li jintlaħqu sew mill-gradwati. Ġifieri jekk tlajna sew. Imma li għandna wkoll li rridu ngħidu illi kull stadju jinvolvi l-istadji l-oħrajn ta' taħtu. Jiġifieri, jekk jiena qed insemmi l-evalwazzjoni u jiena semmejta bħala l-ogħla tarġa tal-ħsieb, sewa, l-ogħla livell, allura l-evalwazzjoni tinvolvi s-sintesi, l-analiżi, l-applikazzjoni, l-komprensjoni u l-erf. Jiġifieri ma jsirx ikun jiena nevalwa xi ħaġa jekk ma jkollix.
Ma jkollix l-erf u l-komprensjoni. L-erf
u ma nifhmhomx. Jiġifieri dawn huma l-istadji kollha tal-ħsieb li jiġu involuti. U bil-Malti nistgħu nispjegawhom kif qed tara faċli nispjegawhom hekk ukoll.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti u xtaqtek tispjegana d-differenza li għandna bejn żewġ kelmiet konkrit u konkos.
Iwa, dina mingħajr ma nqogħdu nidħlu f'ħafna irqaqat tal-etimoloġija. Ħa ngħidlek l-ewwel nett. Meta jiena staqsejt lill-Bennejja x'jifhmu b'konkrit u b'konkos, dawn qalihom ma jagħmlux distinzjoni. Ikun hemm min toħroġ lu kelma, u jkun hemm min toħroġ lu oħra. Jiġifieri għadek. Meta mbagħad fittixt fil-fatt jien anka fil-kotba, insib illi anka d-dizzjonarji tagħna qed jgħidu illi konkos u konkrit ifissru l-istess. Però jien komplejt infittex fl-etimoloġija tagħhom dawn, sewa, u sibt illi konkrit qed tagħmel referenza għal proċess ta' tkabbir tas-siment għaliex konkrit ġejja minn kreċċere bil-Latin kreċċere. Kreċċere tikber, tkabbar, twessa, sawa. Mela hemmhekk konkrit qed tagħmel referenza għal proċess ta' tkabbir tas-siment. Mentri konkos illi ġejja minn kelma oħra Latina quatere, sawa, illi tfisser tħalla tixxejkja biex niftehmu. Konkos qed tagħmel referenza għal mod ta' taħlit tas-siment. Jiġifieri, fil-prattika bejn konkos u konkrit, aħna ma nagħmlux differenza. Jien stess, pereżempju, meta kont invara id-dajes, li tfal kont ngħidulhom tellgħu appoġġuha fuq il-konkrit, daqqa fuq il-konkrit, daqqa fuq il-konkos. Tifhem, jiġifieri, skont kif tiġi. U vera mhux dejjem kont tista' tagħżel bejn jedhom inti, għaliex hawnhekk aħna nista' tinfettqu daqsxejn mill-etimoloġija tagħhom il-kliem. U anke meta tismagħhom in-nies, min jippreferi jgħid konkrit u min jippreferi jgħid konkos. Però hija ħaġa tajba li għandna żewġ kelmiet anke għall-istess idea. Imma meta mbagħad nozzu daqsxejn fil-ġrajja ta' dawn iż-żewġ kelmiet insibu illi hemm differenza għaliex kif qed ngħid, ħa nerġa' nirrepeti, konkrit tagħmel referenza għal proċess ta' tkabbir tas-siment. Is-siment qed inħallatlu x-xaħx u żrar, tifhem, biex jikber. Alright? Mentri konkos tagħmel referenza għal mod kif it-taħlita tisir għaliex ikun qiegħed jiġi mdawwar, xejkjat, u għandek anke aħna nużaw il-konkrit mixer, per eżempju, biex ħallat kollox, hemm ketturi il-mod ta' taħlit. Li hu interessanti f'dan il-kuntest huwa li konkos u konkaxin jew konkussjoni ġejjin mill-istess kelma.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tinqdu magħna palum ġimgħa fis-sessin minn Campus FM. Insalmulkom.